بسم الله الرحمن الرحيم أحمده استثماما لنعمته استسلاما لعزته وأستعينه فوقة إلى كفايته ثم الصلاة والسلام على المعيد بالقرآن المنزل إلى الإنس والجان إمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من تينة الكرم وسلالة المجد الأقدم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين عبد الغاصم ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه يا أيها الذين آمنوا اذكروا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وهو يصلي عليكم وملائكته لتخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ابتداء حلول ماه رمضان و شهر الله الاعظم تبریک و تهنیت محضر زهر دلدم الله متعال نایت الیکی بو از آیندا بزه توفیق بندلق و حبودیت و کسب معارف برد که بو لحظه های شهر الله الاعظم من بهترین بهرلر انشاءالله تعالی آفراد. نکته دوم، محور بحثی که تعقیب الاجاق و ماه شریفته ذهن ما یتشتی که ماه مبارک گذشته در محور عبادت و بوی که نجور الله عبادت الیاق که الله بزدن راضی استون. قرآن کتاب آسمانی دی و تمام مسائل بشرینی به طور کلی بیان دید. در رابطه با برنامه زندگانی انسان زندگانی نه اصولنن بنائلیه که توفیق تا هم دنیا آباد اولا هم آخرتی آباد اولا. الله متعال قرآننده بیرور که هدف از بعثت انبیا تعلیم و تزکیه ده. تزکیه یعنی خودسازی، انسان özünü اصلاح الیه. خب اگر انسان özünü اصلاح الیدی زندگانلغه دا برنامه تپجاختو. او برنامه هانسی برنامه دی که قرآن تأکید الیل او اصولن استنده که انسان بر زندگانی موفق تا تاپاق. پس توفیق تاپاقلق زندگانلقتا بر اساس دستور قرآنی روی نه اصول و برنامه و بودم لازم ده که بز و کتاب آسمانیدن بهره اپراخ ببیجب و فرصتهای تلاعیده که الله متعال بزمچن فراهم لیفته تا اوزنزی یخچی اصلاح دیار. اولین دستور همون آیه که تلاوت الیدن سوره احزاب داده. الله متعال بیرور که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای ایمان گترنه الله چخ یادلین و سبحوه بکرتن و اصیلا و الله تسبیح و تقدیس لین هم سفله و هم اخشاملا. و هو الذی یسلی علیکم سیزن الله سیزه رحمت و صلوات چندره علا و اوزی فرشتلره ده و ملائکه ده سیزه صلوات چندره. نیه الله متعال بیان الیر که الله هدف از بوی که دیر سیز الله چخ یادلیه هدف بوده سیزی ظلمتن چخاردار و نوره هدایت الیه. اینکه بود در پیرامون با آیه شریفه مطالبی تقدیم الیه تا بیونون درسی روشن استون. پس اولین درس یاد خدا. الله انسان یاد دیگر اصلا خود تکالیفی که الله بزه مقدره ری همسنن اصارتی و چکیدتی ذکر الله دی. الله قرآنونده بیرور اقیم الصلاه لذکری. الله نیه دستور ویرر که سیز نماز قلاسیز؟ برای بوی که الله‌ان ذکرینی تاقاسز الله‌ان یادنده اولاسز. اقیم الصلاه لذکری پس یکی از فلسفه های نماز بوده که الله‌ان ذکری اقامولا برپاولا. پس اون منوال نمدن نماز که بجر اولدی الله‌ان اروجو ده بوده. الله نیتیر اروجتون لعلکم تتقون تا تقوا تاپاسز. تقوا نمدی الله‌ان یادم دولاسز. نیه انسان گرک الله‌ان یادم دولا چون تمام کمالاتن ریشتی الله دی. اگر انسان استیه کمال مطلوبه یتیشه گرک الله یوخونناشا. هر مقدار که انسان الله یوخونناشتی او کمال مطلوبنا یوخونناشبتی. از اونجایی که بشر مسیر سعادتنده موانعی بار او موانعی انسان گرک برطرف لیه تا بجره بلا مقصده یتیشه. او موانع عبارت نمدن قفلتن. او موانع نمده هوای نفسدن. او موانع نمده عبارت غضب انسانان. و او خواسته های باطلی که درون انسان دوار بلر موانع تکامل انسان دلار که انسان بجره بله او کمال مطلوب و نیتشه او دی که الله انبیانه گندره قرآنه گندره الله تعبیر لقرآنن به شفا شفا یعنی نمه یعنی شفای دردهای درونی انسان و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین و کس در این که پایه اعتقادی و رارده الله قبول لیفلر بو قرآن شفای درونی دی که انسانان امراض روحی زنه غضبه کینیه حسده سوء نیته بلارن همسنه اصلاح دیه. الله متعال برنامه ای که ارائه برد برای اصلاح و مقدمه اصلاح دی دید اول گرک ریشه وجودنده اولا آنان سرا اصطلاح فلسفه ده بیر اصطلاح بار دیلن که قضایای پیش فرد. من وقتی که قرآنان صحبت ایلیرم نمازدان صحبت ایلیرم اول گرک بخام گرم مخاطبین الله قبولو با مخاطب قرآن قبولو با مخاطبین پیغمبر قبولو با مخاطبین امام قبولو با اگر قبول السوار دی گرک بر اساس بود دستورات قرآن بگم. اما اگر بیر نفر ریشه وجودنده اولمادی من این دسترم گدم بیر نفر مسیحینم بحثیلیم دیم قرآن دا بله مطلبی یادبتی او طرف منه دیجاک که من اصل قرآن دا صحبتم بار شکم بار. پس الله دا قرآن دا او ریشه فضائل که الله دی اونن üstünde تأکید الی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. اگر الله خالق دی معنای خالق بوده که کامل دی اصلا خود لفظ الله بلیر اصطلاح عربی ده نمده الله علم ده بر ذاتی که مستجمع تمام کمالات ده یعنی نمه یعنی بر ذاتی که متصف ده علمه علمی که محدودیت یو خوده. امام باقر بیرور علم لا جهل فی نورم لا ظلمت فی حیاتون لا موت فی آنسا الله او اللهی که علمه او اللهی که سر سوزن نقطه تاریک جهل وجودنده یخده علمون لا جهل فی از سر تا با علم ده از سر تا با قدرت ده بز دیرخ الله عزیزون حکیم الله عزت الله دی معناسه بوده که قالبون غیر مقهور یا قالبون غیر مقلوب الله همیشه قالب دی و مقهور هیچ شرایط علمی اجاق دی دیگه راه آیا بو اللهان ترجمه سوا بردم من استرم بر نکته استفاده لیم که ترجمه قرآن تفسیر قرآن ده بو ترجمه لر یک دهم افق قرآن سیزه روشن الیر 90% قالر پرده ابهامدا توضیح احتیاج با مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه دیر گراخ معادل الله فارسده نمده خدا ده یو خدا معادل الله دهد که من الان سیدین چین 4-5 ساعت توضیح بردیم خدا یعنی خدا آورنده اما خدا آورندنین ایچینده علم و قدرت و حیات و الله بر عدد که معادل فارسی بعد از کوشش فراوان دیر که معادل فارسی ایزد ده و جنده بو ایزد معادل لفظ الله اولا بلمد چون معانی چوخ الفاظ کم سر بو این که نماز گرش عرب و خویستان بوده سن اگر بیان به نام خداوند بخشاینده مهربان بسم الله الرحمن الرحیم دور بسم الله الرحمن الرحیم توضیح بیر ورقت اگر استیاق معادل فارسی یا آیل دلده اونون معادلین تعیین الیاق آجزه پس ترجمه قرآن عبارت از تفسیر قرآن دی پس اللهی که مستجمع تمام کمالات دی چون الله قادر مطلق دی عالم مطلق دی حی مطلق دی پس کمال دا اگر بین نفر استیا کمال یتشه در کنار قرب حق یتشه جاده هر نقد تقرب انسان دا چخلده او مقدار کمال چخل جاده نیه؟ چون مبدع و سرچشمه کمال یتشه علمه یوکن ناشد قدرته یوکن ناشد پس چون سرچشمه یوخون نشد پس همون مقدار ده علم تابر پس برده بو نتیجه الله که از دیدگاه مکتب توحید و قرآن کمال نمینن تفسیر الور قرب حق بنن پس اگر بر موحدی بر انسانی اگر استیاد زندگان نخت موفق الله گرک برنامه لرنی اللهم دیدگینن انتباق بره گره بنان ای که الله نمه دستور بره نیه من گرک من طبقه لیم برای ای که الله علم مطلق دی حیات مطلق دی قدرت مطلق دی و برزد ای که قدرت مطلق و حیات مطلق دی اونون حق وارده که منن چین تکلیف تعیین الیه الا له الامر والخلق الله چنده یعنی مالکیت امر نه الله چنده الله هم حق وارده که منن یه فلان عمل انجام بر و فلان عمل انجام بر مگنه پس بر اساس پیش فرض قبول خدا و بایی که الله نمیلی پیغمبرلری گندره قرآن گندره نمیلی که بیزی تزکیه لیه تعلیم بره در سایه تزکیه و تعلیم بیز تهارت تپا نه تهارتی تهارت معنوی تپا بو تهارت معنوی نیل یولی عبارت نمده ذکر الله دن و بوی که گرز بایه شریفه ده تأکید لید و سبهوه و بکرتن و اصیلا معناسه بوده یعنی ذکر خدا گرد با دوام اولا نتیجه داره اگر بین نفر استید تذکیه یتشه قروب حقه یتشه دوام ذکر المیاد یعنی بر گن نماز قلا بر گن اللهم یادنده اولا
نکشکن فراموشنیه با نتیجه و مقصده یکش میاجاخته. نه وقت انسان توفیق تباجاخ که مقصد کمال سنه یکیشه که عبارت اللهتان و قرب حق بدن او وقت دولور که اللهم یادنده اولا. پس بکرتن و اصیلا دوام ذکر بده. پس بود ذکر و توجه و التفات انسان دوامنان اولدی نتیجه بودی که و هو یسلی علیکم و ملائکته، الله سیزه سلوات گندره. سلوات لغت عربه به معنای دعا ده. این دیگره آیا وقتی که الله سلوات گندره سیز برده دیوید یا ایوه الذین آمنو، دستور قرآنی بوده که پیغمبرن آده گلنده سلوات گندرون. این الله و مسلون علی النبی، وقتی که قرآن دیر الله و اللهم ملائکتی پیغمبره سلوات گندرنده، یعنی الله دا بزیم تایموز پیغمبرنه سلوات گندرر. نه، اللهم سلواتی به معنای رحمت دی، ریزش لطف و رحمت الهی دی. معناسه نمده، معناسه بوده که سن هر نقد پیغمبره سلوات گندرن برگشته بوندی که اوی گناهların الله باوشلار. پس یکی از موجبات مغفرت و قفران الهی سلوات جویمده. سلوات سلوات از ناهیه خدا عبارت از ریزش رحمت. ملائکنن سلوات نمدید، ملائکنن سلوات مؤمن نره طلب استغفار ده. بیر اللهتان سلوات شویروخ پیغمبره بیزن سلواتمون. ملائکنن سلوات نمدید، ملائکه سلوات شویروخ پیغمبره نمید چی رتبست چون مقام چونه. اثره بیزیم چه نمده؟ اثره بوده که موجب ریزش گناهانمو زورد. پس اگر گناهکاره یکی از وسائلی که موجب بخشش و مغفرت الهی دی سلوات جویمده، بوده که بهترین ذکرلر و زیباترین ذکرلر این که قرآن دستور بره همون سلوات. اما معنای سلوات الله اگر سلوات چویر معناسه بود، یعنی ریزش رحمت بود. ملائکه بود سلوات چویر، یعنی اللهتان بیزیم چین طلب محمده بود. بیز پیغمبر سلوات چویر، یعنی پیغمبرن گناهو بار نخیر، یعنی الله رتبه و مرتبه پیغمبر اوجا داد. مگر اوجا دید هر نقد قلمان سوره یه نیاز وارده من نسیزم دعا دارم. او دیگه روز جمعه دستور بار که امام زمان زد دعا بگید. نجد دعا بلغ افضل آماله فی دنیا و الاخره. پروردگارا معلومه که امام زمان دا بیزیم تایموز آرزوت وار، حوائج وار، نیاز وار. الله هم و خداش دی سید الله روز جمعه دا دعا ادری علاوه بر بایی که او بزرگوار سلام بدری دعا ادری شیعلرنه، دعا ادری رعیتنه، پروردگارا در مقابل دشمن و مساقلا گنا. محروم رو بزرگوار دیل من ننسیدن تایز نیجه ای که منم هوایجم بار آرزو بارم خواسته بارم دی ایمام زمانزم دا آرزو باردی و خواسته باردی. منتها او بزرگوار آرزو و آماله بیز شیعلر موردیدن، اما وارده بودی که دعا ده بده دستور وارده و بلد افضل آماده ای فی دنیا و لآخر هم دنیا ده آرزو وارده هم آخرت ده آرزو پروردگارا منم امامون آرزوشونی برآورده لگدن هم او دنیا ده هم او دنیا ده پس دیمین بلاده رتبه و مقام و نیازی افت نخیر اگر نیاز olmasaydı bize dastur vermezdiler ki o buzurcavarlara dua ediyor kulların tacili fereçlerinde dua ediyor bil ahre bendenin Abdullah ya eyyuhan nas entumul fukara u ilallah hamme muhtaç zat-ı akdes-i ahdiyyeti dilun istisna birbirimizin duasına ihtiyacımız var illeti budi pes salavatın manası roşan oldu ki Allah salavat şöyür manası nemedi melaike salavat şöyür manası nemedi biz bendeler de salavat şöyürük manası roşan oldu şimdi kalır dahşir dahşir buyurur ki Allah niye sana dehtur verir ki ve sabbuhu bukraten ve asila sabbuhu da bir manaya bekliyiz hamam zikre manaya tesbih yani takdir ne bu ki biz Allah'a hey tesbih Allah subhanallah diyelim bedenine teveccüh takdisi kudavendi mutal bunun için انسان هر روز و روزانه نه که مشکلاتن در پنجه نمیده افکاری وجود گرده نیه بویش وجود بوده یعنی تسبیح دیمدن معناسه بوده که الله متهم لمگیده وقت گردین اون ازون نمه خلاف انجام بیرمشن که بیون گرفتار و مخبز اولوشن سبحان ربی از اعلا و بهم اگر گرن بیر گرفتارچلغا گرفتار اولران اللهتان بیلمگینن özündən bilginən deyə سبحان ربی الاعلا و بحمد من اللهم پاک و مقدس دی نمدن نقصاننا الله قدرت مطلق دی حیات مطلق دی علم مطلق دی پس مشکل هر دادی اما اصابتون من مصیبت به ما کسبت ایدیگو پس از نتیجه اعمال از از قیدید اما نه که انسان خود خواهده حب نفس وارده هی حواله برر الله هی حواله برر آسمان نیه ایش اجر اولده نیه اوش اجر اولده بابا قید ازن اگر ذکر الهی انسان دا دوام تابده نتیجه نمولو لیخرجکم من الظلمات الى نور و کان بالمؤمنین رحوفا الله متعال نیستی در دستور برر که الله هم صبح و هم شامگاهان تسبیح و تقدیس نیستی Allah'ın zikrini diyesi niye değil? Beraber gün sizi zulmetten çıkardı Allah'ın tefsirde imamdan ne olur ki nurun manası ne verdi? Allah'ın nuru semavatı ve arz yazır ki murad nur yani hidayet ilahi Allah'ın nuru semavatı ve arz ای الله الهادی الی السماوات و الارض الله هدایت گردی یور نشان برند مسیر نشان برند تکامل مسیرین انسانا به وسیله انبیا و قرآن نشان برید که الله سنن نیدیم که دوام ذکر نوستون اللهم یادان دولاسان ظلمتتن چخصان هانسو ظلمت ظلمت جسمانی و مادی نه برد مراد ظلمتتن ظلمت معنوی و روحی ظلمت روحی عبارتت نمده، حسد کینت نفاق شرک ده، اولار قلم بلوخ ده، نیت قلم بلوخ ده، برای بی که قویمان سن مسیر تپاسان یونی گرسن. حقیقت سرایز آراسته، هوا و هوس گرد برخواسته، نیت ندیلیلر که هوا و هوس دالی که دسته، چون هوا و هوس به من دیگه ترپاه ده، وقتی که توفان بود داندستم مسیری ایتیرم، یوری ایتیرم، او قویمستن مسیری گرزن. پس الله‌ان ذکرده که دیر دوام ذکرسون، الله‌ان یادنده اول گنان، به خاطر بودی که ظلمتن چخاسن، بو ظلمتن چخما باعث اول سن یدرسن یوبه تاپرسان الله رکبت مسیحیل تلکالالر ادامه برسن. الله یولوندن منحرف اولمیم مسیزه قرار داد. پس اوزادی که منی قصیزه قرار بره چاختی اقم سلاتل ذکری. پس دستور و اروجا نیه اروش کتاخ نفس میزنه مبارزه نیاد، نفس نمده مظهر شیطان ده، و چون مظهر شیطان ده و مظهر شیطان نان مبارزه نیادن به وسیله بویی که نفسن جواب دیرن به مدت محدودی گویرن عقلن قلبه لید، روحن قلبه لید نفسن، او جنبه یلاللهی قلبه لید جنبه جسمانیت انسانا. اوزادی که سن به وسیله او کانون اللهنان ارتباط تا با جوان که به اصطلاح یل ربیده یعنی ارتباط با ذات احدیت ده، انسان او جنبین ارتباطنه گرد زنده لیه، ندر زنده لمخلوق ده، ظلمت معنویدن انسان خلاص را تسترمختان چخا، او یرده ای که توفانده توفانده ده محلدن چخا تا مسیر تسخیص برن. پس بودا فلسفه بویی که تأکید الله نمیه که انسان ظلمات معنویدن خلاص الله و هدایت الهیه یدیجه و الله متعال مؤمنین را رحیده محبت و استر همه هدایت منتها به هدایت یولی بودی که انسان بو مراحلی و مدارج جرک تیگیریه. او در روایت دوار که این نل جنت محفوفتون به مکاره سنگرستیتن بهشت یتشتن بهشتین پیرامونه به مشکلاتی تو توبده، او مشکلاتی گرک حل لیه، او مشکلاتی گرک برطرف بیسن، او مشکلات بارت نمدن لسانش هر بده نفس دن که نفس مقابلنده کرک سن ایستاده را بیسن، نفس نمده الله متعال الان برده گروز بو زیبا عبارتنن بویرور که تحییتهم یومه یلقونه سلام و اعد لهم رزقا کریما. وقتی که سیز اللهم ملاقاتنه گیدیریز الله سیزه سلام ورید، سلام نمدنده یعنی سلامت دختانده، و بوی که شعار اولوب بزن چین سلام ورمه اله بردان گلیده، چون سلام دستور قرآنیده. بیر وقتی که اللهم ملاقات لدن الله سنه سلام برد، سلام یعنی سنه امنیت برد، سنه پیام رحمت برد، پیام محبت برد. قرآن ده دیر و کان بالمؤمنین رحیما، sizin Allah'ınız Rahim Allah'tır, Rahman Allah'tır. Peyam-ı rahmet vardı size. Ve istemir bundan ki sizi giriftar eliye. Ve çün istemir giriftar eliye. Enbiyanı gönderip karar bu iki mehiri sizin için roşan eliye. Ta o kemal-i mekluben yetişesen. Çün Allah'ın rahim Allah'tır. Allah niye bu vaadeni verir? Der mukabili vaadeyi şeytandır. Şeytan vahdi ki Allah'ın lütfünden mehlus oldu. Neme dedi Allah'a? Dedi febi izzetike ne uğbiyennehum ecmein illa ibadike minhumul muhlesin. Kasem yadilir şeytan bu ki senin izzeten kasem. Tamam bu beşeri ki mene destur verdin onun mukabilinde secdeliyem ferid vereceğim, yoldan çıkartacağım. Meğer ibadike minhumul muhlesin, meğer senin o halis o hullas bendelerin. Pes buradan Allah der mukabili tehdidi ki şeytana, şeytan elir beşeri deyir otmuşam le'abudenne lehum sıratekel müstakim. Otmuşam sırrahi hidayeti beşerde kulası koymayacağım onların cattabı. Allah da bu bişareti der mukabili şeytanın mentiği müminlere verir ki Allah da size kumekti. Kümek ne durdu? Deyir, eğer istirem ben de şeytandan helas olasam, hemişe şöp oturup senin mesirinde, akşam oturup senin mesirinde, biliriz ki iki saat varımızdır ki o saatte ki lisan-ı rivayette adlanıbdır saat-ı gafletti. Biri beynet tulu'eydi, biri de nezdik bu gruptu. İllet bu ki o iki saate saate gaflet değilir. Daray bu ki merdum bu iki saatte ya yuhudadılar ya meşgul amal-ı ruzane diler Allah'tan gafildiler. Bir bu iki fırsat fırsat değil nüfuz şeyatindir. Sen bu fırsatı istifadele uzkurullah'a Allah'ı sen hem bukreten ve asila. Bukre, lügat-ı Arapça yani sobgaha. Asil yani kablet gurub. Asil ne ki gecedir, yani kablet gurub. Bu iki mevgide sen Allah'ı yad edesen, mucibat-ı duri şeytanı vücudunda ferahem elemişe. Rivayet-i şerifede var. کتاب الدر المنصور سیوطی در بو روایتی اردا گرفتم که بیر گن شیطان گلدی حضرت موسی یانا دیدی که یا رسول الله olursan şefaat ediyesen Allah'ın pişkanında benim tövbemi kabul ediyor. Burada çok bu ahadiste der aynı hali ki dastandı, hikmetamiz sözler de var. Aya olursan vasıt olasan beyni ve beyin Allah, Allah benim tövbemi kabul ediyor. Dedi ben vasıt olurum. Geldi pişkahı Hazreti Hakk'a ki şeytan menden böyle tağazayı elir var perverdigara aya tövbe şeytanı sen kabul ederim. Gidi kabul ederim. Bir şart. O şart da budur ki dinem eylesin. Gezsin, kadr-ı Adem'i tapsın. Ona secde etsin. Ta ben onun tövbesini kabul edeyim. Hazreti Musa peyamı geldi. Dedi ki Allah'ın böyle peyam verir ki sen eğer istiren tövben kabul ola. Deyir ki Adem'in kabrine secde eder. Dedi ben diriliğinde secde ederim. Ölülüğüne gidin secde ederim. Zeyli rivayet bu değil. Deyir, ya Musa, indi ki mənə bir xidmət elədin, vasit oldun, qo mən də sənə bir xidmət eləyim. O xidmətim budur. Mən üç yerdə sənin sorağın gəldim, bəşərin sorağına gəldim. Bilirəm, biri aradı, biri qəzər. Zulmət, qəzər. Ki Allah deyir, yuxrecəkum minəz zulümatı ilə nur. Bu zulmət nəmədir? Ki Allah mənim əlimdən yapacaq çıxardı işiyə. Qəzərdir. Deyir, hər vəqt qəzər bilən arız oldu, mən bir məsabəyi qan sənin tamamı vücudunda hərəkət edirəm. Zulmət, qəzər. Zulməti mənəvi, yəni qəzər. Pəs biri, engam qəzər. İkincisi də bilirən haradadır, ikincisi də o vaxtdır ki, dəstur-u cihad gəlib gedirən ki, Allah yolunda fi səbilillah cihad eləyəsən. Elə ki, istirən gedən cihada arvad şahın gətirirəm gözüm qabağına, arvadını qoymuşam gedirəm, şoxlarını qoymuşam gedirəm. Baba, bunları kimə tapşırıram gedirəm? Orada gedəcəm sorağan ki, qoymayam bundan ilki gedirsən təklifə can verəsən. Üçüncüsü haradır, deyil, üçüncüsü de o yer deyil ki, bir əcnəbiyyə arvadla xəlvət edəyəsən. Onda bir gən üçüncü nəfər idi orada hazırdır mənəm. Bunlar zulmətdir. Zulmət məsiyyətdir. Pəs bu iki Allah Quranında deyir ki, mən sizi zulmətdən rəha elərəm, yetirirəm nura, murad zulmət məhsiyyətdəndir, zulmət nafərmanidəndir. Xoba ya zulmət nafərmani oldu, nəticəsi nə olacaqdır? Zulmət nafərmani oldu, day insan qurbu haqqı tapa bilməyəcək, həqiqəti tapa bilməyəcək, Allahdan uzaq düşəcəkdir. Allahdan ki uzaq düşdü o bərnaməyi ki Allah və vəsiləyi ənbiya müqərrər eləyibdi, o yaddan çıxar. Həs fəlsəfəyi bu ki Allah təhkik edir, deyir ki, uzkurullah zikrən kəsira, Allahı həmişə yadız dostun, mənası bu deyil. Əgər görürüz bu dəsturatda ki, bizə verilibdir, dərrab-ı təba oruc, ya müqərrərat və təkalifi digərin ki, bizim duşumuza qoyublar, bunlar hamısı budur. Məni zulməti məhfiyyətdən nicat verə və nur hidayəti ilahiyə nəmi deyə, rahmalıq edə. O nur-i hidayət-i ilahiyyə sənin gözün açıq olur, məsir-i şəyatini dərk edirəm. Pəs ruhi bu əngizədə Allah dəstur verir ki, uzkurullah zikrən kəsirəm. O da o kəsi ki, deyir, beyni Allah və beyni bəndə bir pərdədir. O pərdə nəmədir? Namazdır. Deyir, vəxti bir nəfər namaz qılmır, o pərdə beyni bəndə və Allah paralanır. Hər halda namazını tərk eləmək. Öz biliriz ki, bir dənə ibadət var ki, mədə var onun, qastırıcı mədə var onun, nə qəlbin zərər eləyir, ya ayrı müşkilatı bədəni var onun ki, bəcərə bilmirən oruç tutan zərər eləyir oruç bilən, o orucun təklifi sənin duşundan götürülübdür. Allah səndən bu təklifi istəmir, özünə əziyyət eləmədir. Ağa şeyh o şeyxədən təklifi oruç götürülübdir. Əsdən təklifi oruca yoxdur. O da kəffarəsdə yoxdur. Hey, görülüstür oruç tutar. Sənə gələ Allahın rızayətini istəyirən, Allah istəmir səndən nə? Gücəlirən sən axı. Allah səndən bu orucu istəmir. Bir xud tutma, özün əziyyət eləmə. Bəs bu təklif məhsuddur. Amma namaz vücudur. Deyir ama ayağı üstüne namaz kılan otduk yerde namaz. Otduk yerde kılabilmeden yattık yerde zaten. Ama yattık yerde de işareyle namaz kılgınlar. Ne gerek hiç hareket yokundu işareyle gerek namazın kılasın. La tutrakut salat de halin hiç halda namaz terk olmaz. Niye? Aqimis salat ali zikri. Namaz kanali irtibatı insandır, Allah'ındır.
Ondan gör Allah bu namazda ne elfazı sana öğretir ki Allah'ınla danış. Allah'a sitayiş elə, Allah'a ubudiyyət elə. Allah'da gölüm var her secdədə her zikri deyilən dilinə. Qunut qoyub sənin üçün, qunutunda gölüm var. Loru Allah'la danışasan, ərəbi danışa bilmirəm. Farsı danış, türkü danış. Her dilin ki varındı Allah'a dua elədinə. Allah'dan her ne məhacətin var, danış ki Allah'la. Allah'la mükalimə eləginə, Allah'a muhatəb bilginə. Pəs namaz bir fəlsəfəvi cavabıdır. Fəlsəfə də budur ki, əqm-i səlatə lizikri. Pəs bunların usarəsi və rinşəsi budur, qardaşlar. Xulas edin. Pəs yad-ı xuda əvvəlin qam və bərnamədir ki, müsəlmanlar, müminlər gərək məddinədərdə tapan. İndi əgər Allah mövrudunda şəhq-ı tərdid var idi, yolu var. Kitab-hayı müfidi bu zəminədə çap olub və təb olub və nəşr olub. Bunlardan istifadə edin, tam nəhadin edin, rişhədar edin etiqadı zat-ı əqdəs-i ilahini. Bəd ki, bu rişhədar oldu vücudunda, bəcərə bilən dər sayıyı bu etiqad məsiri Allah'ı teyir eləyəsən. Bəd, əvvəlin payeyi ki sənin vücudunda gərək icad ola, bəray saxtan yek zindəciyə behtər və zindəciyə behinə odur ki, vücudu Allah sənin zindəqanlığında gərək huzur tapa. Məhzər ilahi olasan. Əgər o zindəqanlıq deyil ki, Allah olmadı, o zülmətdir. O zindəqanlıq deyil ki, Allah olmadı, o cəhalətdir. Allahın zikri budur ki, səni zülmətəyə dəruni və nəfsanidən xilas edir. Bavər edin, ağa, niyə bizim dilimiz alud olur yalana? Allaha inanmamışdır. Allahdan şərm eləmir. Özümüzü Allah'ın məhzərində bilmirik. Çün məhzəri ilahidə bilmirik, pərdə var və hicab vardır, odur rahat alıdıqdır quna. Amma əgər özümüzü Allah'ın məhzərində bildir, ki rişəyə təmamı fəzaildir, gərək bu paya vücudumuzda ola ta zindiganlığımız islah ola. Əgər vücudumuzda muhkəm eləyə, ha بعد از محکم کردن پایا بنای محکم بر اعتقادات آقا نیه من یالان دانش برام ذالکه به ان الله هو الحق نیه یه یالان دانشم آقا برام که الله هم حق دید نیه یالان دانشم آسمان زمین بر اساس حق دید هیچ ست بو عالم ده یالان دیر که تا من یالان دانشم yalanla bəcərə bilən müşkilimi həll eləyə. O da görürüz rivayətdə var ki, deyir, ənnicatu fəssi. Belə xərəb düz adam, düz danışan, nicatı tapacaq, düzdür müşkilatı var, deyir. Amma belə xərəb məsirdə qərar tapacaq. Pəs dərsi ki, bugün bütoru xulası ərz elirəm, o ibarətdir, huzur Allah zindiqanlığımızdadır. Səy eləyək ki, namazlarımızı huzuru qəlbinə, ibadatımızı huzuru Allahla qıla, tabi ki Allaha yolun naşa, sələvat xətmə.
Assalamu aleykə ya Əbə حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
روز اول ماه مبارک مصادف جنگ تبوک مسلمانان را پیغمبر گزارش کردند که رومیلر آماده حمله دلد مسلمانان را، گرچه بو گزارش بی‌پایه یالان بود اما مسلمانان تجهیز اولدولار و پیغمبر دستور بسیج عمومی ورده مسلمانان به جنگ شرکت کردند. 30 میلیون نفوس شرکت کردند. من نفر سواری دیدند. الله متعال بو لشکرین ادن قویدی جیش الاسره، لشکرین که سخلق بارد جنگ کفاره. وقتی که محصولار امتحان الهی دیه، محصولار تازه یورشورده، پیغمبر ندا برده که آمادون جنگه. منافق شرکت لمدل و قادلار مدینه ده بو امید بلنن که پیغمبر بو جنگه ده شهادته یتیشه و بلنن مقصدلرنه یتیشه، اونا خاطر گلن و پیغمبرین قیابنده مسجد زراره بیان بنا ایلدیلر که الله دستور برر که لمسجدن اسس علی التقوا، مسجدی که بر اساس ضرر بر مسلمانان دو او مسجد گره خراب اولاد، الله دستور تخریب و مسجد زراره برده. منافقلر بنا اشتفا ایلمدیلر، بلکه نمیلدیلر، بلکه در سیدد به شهادت رساندن پیغمبر دلد که اوکه. اما بو جیش الاسره یعنی لشکری که سخلق تحمل در آجلق دی، اما لشکریانان دا اعزازانه کتک بردلا، تازیانه بردلا، سسوس ساقادلا. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، بلکه السلام علیکه یا سار الله بدون مبنا دیل نخیر. آیا بلیرز بنن که روز آشورا، عصر آشورا، وقتی که اومد سعد ملعون دستور ورده خیمه در حمله دیر آقا گودی قتلگاه دیل نیم خیز دورده دی توان یو خیزده یا شیعت دنیا کن. ای پیروان آل ابی سفیان، اگر دیریز یختی مرو بکی دستون مردانلو قستون، آخه من سیزن هنجن گریرم بلده اوشاخلارم نمه تقدیر وارده. آیا او دستور وردی که حمله لدلر خیمه‌لره، دیر بو بلده اوشاخلار سراسیم خیمه‌لردن چکدلر اشیه و یلون بعضهم نه الى بعضه، بیربیرینه پناهنده اولردلر. راوی نقل الحمید ابن مسلمدن دیر گردم بیر بلاجه خانم دامنه او تتو هی قاتر بو یانا یا او یانا، من گتدم رحم وجودما قلبه لدی که او تو خاموش ایم، مندن قرخور دی مندن سروشورد نجبن یولو های اندادی تا منه نشان برسه. الا لعنت الله
رضای الله یا شیخ خاطر نستر ادن دایان من، اما نجف یلن جستر من فنان babamdı Heydar Kerrar, Ali Necef'te yattım. Ravi deyir, gördüm bir tane balaca hanımın eteği ot tutur. Benim yüreğim yandı. İsterdim eteğinin otunu hamuş eriyen. Diye gördüm beni görende bala bela her asan oldu. Çok mehabbet eledim. Allahu Ekber. Dimene dedi, görüm ayağın suva imkanın gezer. Hemayilimden su kumkum esinendirdim. Balıya mehabbet eledim su veren. Diye gördüm benden su camını aldı, böyle kaçır hikmeler eterim. Bala bu ozayda hara gidirem, mece görmürem ne alemdi. Diye gördüm işareni, her yer su aparıram, hikmelerde susuzdum. Ki benden bu ihtiramı görende, mene dedi di görüm Necef Eşref'in yolun sabrayan. Dedim balaca hanım neylirem bu hayi hayide, Necef'in yolun neylirem. Dedi cedem babam emir el mu'minine şikayet eriyem. Diyen baba Hüseyin'i yamamak dedi. Evvel mahi mübarek Ramazan dedi. Elhamdülillah Allah tevfik verdi, ömrümüz oldu çok şakir. Gene mahi mübarek derk edip İnşallah istiyak zat-ı hediyetten, sehet-i bedenle inşallah fiyetine, muvaffak olak bayin ibadet taatine. Aşura günü bile yaralı yıkılmış demeyendirler, o isti kumların üstüne. Şeh yıkılmıştı. Demirsiz çakiler, katli gelde, dideyim nakiler, baş yarar, suret yarar, eller yarar, yaymam zaman, baş yarar. Eller yara, tek ne baş, ne beden, yüz yekser yara. Başta bir kar yara şemşirine, cismi kumpuz tek doluydu tirle. Zahmi tigiyle yaralı çok yerin. Secdegâh-ı emmerinde ok yeri, vecih-i vecihullâh-ı tutmuş lehde kan, nehrini menhur edip nuk-i sinan, suret-i mezruh-ı kun ağud ile, dil münacatı açıp mevud ile, erz edip ey bu diri mezruhe yar, zat-ı gizlin son gün tek aşikar. Ey müberra sahet her ey bider, ey mukaddes zat-ı ağrı reybiden mudrik ol, faal ol, hey ula yura vesbine aciz ukul-i oğluya. Sen Hüseyin'e yakşı ihsan eyledin. Gül nece münacat edin. Kudeyi katli gahdu yaralı bedenden zehra balansın. Sen Hüseyin'e yakşı ihsan eyledin. İbtilayı işke şayan eyledin. Sen benim eşkümle mumtaz eyledin. Mevudu ben ehli eşk içre serebraz eyledin. Eşkime kalbim ki cilve kahidin.